Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Denne episode er sponsoreret af Copenhagen Venture Exchange. Hvis du gerne vil have muligheden for at kunne præsentere dit startup for et hav af profilerede investorer, eller omvendt gerne vil have muligheden for at blive investor eller bestyrelsesmedlem i en vækstvirksomhed, så gå ind på cvx.eu og læs mere om deres online platform.
Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. I de næste to episoder skal du høre Asger Tekhav fortælle om tilblivelsen af et af Danmarks mest succesfulde rockbands gennem tiden. Og hvorfor skal du så høre om et rockband på et medie, der handler om iværksættere, spørger du nok. Jo, det skal du ganske enkelt, fordi jeg oprigtigt talt mener, at musikere, skuespillere og kunstnere i det hele taget også er iværksættere. Det er klart, at det selvfølgelig er svært for en artist at arbejde med gængse iværksættertermer som minimal viable product, lifetime value og customer acquisition cost, når produktet man sælger ikke er f.eks. et tech-produkt, men i stedet kunst. Ikke desto mindre, så gennemgår artister rigtig mange af de samme følelser i processen for at få deres drømme til at gå i opfyldelse, og det er netop derfor, jeg har valgt at udgive iværksætterhistorien om Kashmir. Det er klart, at historien selvfølgelig er en del anderledes end det, du har hørt tidligere her på kanalen. Men fat mod, for jeg lover dig, at der stadig er mange læringer at tage med, og ikke mindst mange ligheder med det, du ellers har hørt her på kanalen. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end rigtig god lytter.
Jeg sætter mig lidt tættere på dig, er det okay? Mads, velkommen til.
Tusind tak.
Lad os prøve at høre, hvor startede din interesse egentlig fra musik?
Ja, altså det er et godt spørgsmål, fordi det er jo tit noget med, at så kommer man fra en familie, der ligesom, ligesom har fået musik ind med modermælken på en eller anden måde. Men det har jeg ikke rigtigt. Jeg ved ikke rigtigt helt, hvordan det kan lade sig gøre, at jeg ligesom fik den interesse. Altså hvorfor jeg ligesom pludselig synes, at det var sjovt med musik. Altså vi hørte radio, meget, meget radio, og min mor er til stadighed sådan en fanatisk Elvis Presley-fan også. Så det hørte vi også en del af. Så jeg kan godt huske, at der har kørt en masse, der har kørt musik, men der er ikke nogen af mine forældre, der har en tone i livet, som man kan sige.
Nej.
Eller,
så hvor kom interessen så fra?
Jamen, det må være blevet vækket på et eller andet tidspunkt. Der må have været en eller anden interesse i det, jeg ligesom har hørt, som har sat ild til et eller andet, ikke? Jeg, i hvert fald, altså det er jo helt klassisk for mig, det der med at begynde at samle spanden sammen og sidde og lave et intimistisk trumsæt. Det er simpelthen, det er
så vi i gårdhaven eller
er bare græsen. Inde i stuen, så klichéfyldt som det overhovedet kan være. Spanden, grydeskærer og
hvordan gør man det? Er det så sådan noget med, at man putter noget sand i nogen spande?
Nej, men det er jo det er jo simpelthen fordi man stiller dem jo bare op som et stort trumsæt.
Ja.
I forskellige, så havde vi spanden, der voksede op på landet. Så vi havde masser af spanden, som jeg ligesom kunne lave som et lille hegn foran mig. Sådan en lille dæmning foran mig med alle mulige forskellige størrelser. Og så havde jeg jo ikke, jeg havde ikke noget, jeg kunne sætte grydelovene op på, så de lå bare sådan på gulvet.
Ja.
Så det er sådan, i det rigtige perspektiv, lignede det lidt et trommesæt, ikke? Og så kunne jeg sådan sidde på knæ og sidde og slå på det der. Og lave buler i min mors grydelåg og lave hul i spandene. Det må have været en forfærdelig larm. Men altså, det kan huske jeg som sådan ret tidlig, altså der har jeg måske været 5 eller sådan noget, tror jeg, at jeg ligesom begyndte at få interesse for at lave larm på den konto der, ikke? Så da jeg var 8, begyndte jeg, der havde mine forældre ligesom fornemmet, at jeg havde en eller anden form for...
Flair.
Ja, eller i hvert fald en interesse for musik og trommer i særdeleshed på det tidspunkt også. Så begyndte jeg at gå til slagtøjsundervisning på Stenløs Musikskole. Og så samtidig klaver. Og der var et eller andet med den fremgangsmåde, som ligesom næsten med det samme slog det ihjel for mig. Fordi det var sådan noget med, at man kom ind, og så skulle man lære at spille efter noder, og man skulle, der var ligesom et system, man skulle sætte sig ind i, og man skulle spille noget helt præcist, og man skulle spille det rigtigt. Og det galt så både på trommer og på klaver.
Det virkede ikke for dig?
Det myrdede det.
Ja.
Simpelthen, jeg stoppede efter et halvt års tid. Fordi altså, jeg kunne ikke, altså jeg må have utrolig dårlig sådan systemgenkendelse eller sådan.
Så det der med at gøre tingene efter bogen eller efter tangenterne.
Ja, men
det har aldrig været dig.
Nej, det har det ikke. Altså det har jo resulteret i at jeg er blevet autodidakt, fordi det kan godt være at jeg måske nogle gange har, altså man har ligesom har taget sprunget over hvor gæret er lavest. Men altså i hvert fald så.
Du gik aldrig til undervisning siden da.
Kun meget kort nogle år senere. Det var først, da jeg var 13, tror jeg, at jeg ligesom samlede det op igen. Der skulle vi lave sådan et musikshow i 8. klasse på min folkeskole. Og der skulle jeg spille trommer på sneakersnummeret. Hvad hedder det? Voodoo. Og det var meget angstprovokerende. Der var cirka 100 publikummer. Og det var utroligt let, jeg skulle spille. Til gengæld på et utroligt stort trommesæt. Meget vellydende, stort, larmende trommesæt. Jeg var meget bange. Men det gik udmærket. Det jeg så til gengæld ikke var bange for, det var sådan lidt sjovt. Det var, så skulle jeg også i det show, der skulle jeg synge en sang. Sådan en gammel 60'er hit, der hed Sweet Nothings med Brenda Lee. Og der havde jeg min mors meget, meget fine, sirlige, skrigende, lyserøde jakkesæt på. Hun havde sådan et fint lyserødt jakkesæt, hat og solbriller, og det kunne man ligesom gemme sig bag på en eller anden måde. Og så kunne jeg ligesom slippe det fri der, så synes jeg, det var skideskægt, ikke? Så havde jeg, der var 3 piger fra klassen, som skulle være sådan nogle juhu-piger og sådan noget, det synes jeg bare var mega fedt. Så der trykkede jeg den bare af der, ikke? Men når man skulle sidde og spille trommer der, så blev jeg sgu lidt bange. Men,
det er lidt sjovt, fordi når du står og synger, så står du jo helt fremme.
Ja, men det er underligt
mere. Men trommer, så står du sådan lidt mere i baggrunden oftest.
Ja, altså jeg tror simpelthen, det er et eller andet med, at på det tidspunkt, der tror jeg allerede der, at jeg fik en fornemmelse af det der med, at man kunne, altså man tager noget på, når du går på en scene.
Ja.
Man tager en eller anden performer-rolle på, ikke? Og det der med, at man ligesom havde solbriller på, og jeg ligesom... Jeg var ikke mig. Jeg var ligesom klædt ud som en anden. Det gjorde, at jeg ligesom kunne lade hæmningerne gå på en eller anden måde. Ikke?
Men så kommer du så på efterskole nu her efterfølgende. Ja, for der, du siger, det er du 13-14 år gammel.
Ja, så tager jeg et år på efterskole på noget, der hedder Tidens Efterskole, som lå i Hørsholm på det tidspunkt, hvor jeg brugte rigtig lang tid på at spille trommer.
Ja.
Der skrev jeg faktisk min første sange der. Der havde jeg et band der, hvor jeg skrev sange. Jeg spillede trommer i bandet, men skrev sange på guitar. Der var jeg sådan i gang med også at lære ordentligt at spille guitar. Ikke? Og prøve sådan lidt at tage hul på sådan sangskriverkunsten.
Er det jo tidligt?
Blandet resultat, vil jeg sige.
Ja.
Men jeg fik alligevel skrevet rimelig mange sange, som vi ligesom spillede i det der arrangement ret tidligt. Ja, fordi der har jeg jo været. Jeg er 15-16 år eller andet. To det år der, og så fik jeg en smule trommeundervisning af en gut, der hedder Niels Werner Larsen. Men altså, som jeg ikke rigtig fik så meget ud af, det var ikke hans skyld, men jeg var bare mere sådan fascineret af, at det lød skide godt, når han spillede, og jeg egentlig godt gad at kunne spille sådan. Jeg gad godt, at jeg kunne få det til at lyde sådan, men jeg, på det tidspunkt, der havde jeg havde ikke disciplinen til at øve mig. På den måde, så minutiøst, som det ligesom krævede for at kunne de der ting. Ikke? Så jeg tog ligesom det med, som jeg kunne, og prøvede at få det til at lyde lidt sådan, og så lyttede jeg efter plader også. Og så prøvede jeg at efterligne de ting, som jeg ligesom hørte. På den måde, så fik jeg ligesom fremelsket en eller anden sådan form for stil eller måde at gøre det på, som blev sådan lidt mere rustik end sådan decideret sådan fint teknisk, men mere sådan groft.
Nu nævnte du, at du fik et band der.
Ja.
Var det der, du mødte de andre drenge fra...
Nej, det var nemlig først året efter.
Så kom du på en anden efterskole?
Jeg havde nemlig 2 år på efterskole.
Ja, så det er 10. klasse?
Ja, det var, ja, jeg tog 10. klasse, så det gjorde jeg så på Kastanjevej efterskole på Frederiksberg. Hvor jeg så møder... Ja, både Mads, kan man sige. Mads gik på samme overgang som mig. Bassisten der i Kashmir. Og så cirka et halvt år inden i overgangen der, der møder jeg så Kasper.
Jamen, så der er Mads spiller først sammen sådan med skolen og rockværksted eller et eller andet musikværksted.
Ja, præcis. Og ja, så... altså en sjov ting er jo, at Mads jo faktisk som udgangspunkt også var trommeslager. Spiller faktisk skide godt trommer. Men der var simpelthen så mange trommeslager på den overgang der.
Det er sjovt, fordi jeg har selv gået på efterskole. Der var ikke mange.
Nej.
Det var guitarister hele
bundet.
Ja, bundet.
Præcis. Der var faktisk død mange, der gerne ville spille trommer. Hans, jeg tror, sådan som følelsen, men der var flere, der de spillede bedre end ham, og så var der altid kamp om trommesættet, og sådan, og han gad ikke rigtig den der slåskamp. Og så samlede han bassen op, som man også havde interesse for, ikke? Fordi der var ikke rigtig så mange, der spillede bass til gengæld. Og så fik han, og det havde han jo åbenlyst et hammerflær for også, ikke? Så det fik han ret hurtigt samlet op. Og så spillede han faktisk ikke engang specielt meget sammen, sådan som konstellation.
Nej, det var en del af masser af andre.
Ja, så var der nogle musikhold, og så var der sådan nogle forskellige... Og ellers så øvede jeg faktisk bare mest...
For dig selv?
For mig selv.
Med dine egne tekster der?
Ja, nej, men der var jeg ligesom holdt op med at skrive sange. Det forbeholdt sig ligesom til året tidligere med det der band, og det gik ligesom...
Var det noget, du gik sådan og fortalte om? At du havde da også lavet nogle sange, og lyttede de til det der, eller...
Nej.
Fordi det er jo også en del år tilbage, så det der med at putte op på YouTube, Spotify, et eller andet, det...
Ja, det var der ikke rigtig noget af dengang. Nej, altså, jeg tror, klimakset for det projekt med de sange og det band der, det var ligesom, at så havde vi et musikshow i slutningen af året, hvor man ligesom, så spillede vi et koncert,
ja.
Og så spillede vi en del af de der sange, og det blev optaget, og så kunne man gå og lytte på det, og synes, at hold da kæft, mand. Wow, det blev optaget.
Ja, det var fedt.
Og så var det ligesom det, ikke? Og så har man det på kassettebånd et eller andet sted. Og så, når året ligesom slutter, så bliver alle folk spredt fra alle vinden, og det var ikke sådan et, hvor man ligesom tænkte, hey, vi skal mødes igen, og folk boede i Jylland, og mange af dem og sådan noget. Ikke?
Hey, hvor så var det, sagde du, var det Sten? Nej, hvor var det hen?
Det var i Hørsholm.
Yes.
Og så er det ligesom, når man så starter på et nyt år, på en ny efterskole, så bliver ligesom trukket en streg i sandet der, så man... Så er der så mange nye indtryk og så mange nye mennesker, og der sker så mange nye ting.
Ja, men det kan jeg selv huske fra dengang også.
Ja, det hele blev ligesom bare sådan... Alt, hvad der er sket året før, blev ligesom bare parkeret, også fordi det var så anderledes. Det var sådan en anderledes skole, det her også.
Ja, så møder du så Mads.
Der møder jeg så... Der
I spiller sammen, dog ikke sådan...
overhovedet ikke bandrelateret. Vi havde et lille akustisk band, faktisk. Mig og ham og en pige, der hedder Lærke. Hvor vi spillede sådan nogle cover, akustiske covernumre.
Ja.
Sådan noget. Det var, jeg ved ikke helt, hvorfor vi gjorde det. Men det var meget hyggeligt. Ja, så som sagt, så et halvt års tid inden i den overgang der Kasper, han øver parallelt med et band, han ligesom havde været med til at starte op.
På samme skole?
Ja, fordi han gik der året før.
Ja.
Og de havde sådan en...
Men I var stadig begge 10. klasse?
Ja, han er jo så gået ud af 10. der.
Altså han var stoppet?
Han var stoppet, ja.
Okay.
Man kunne kun gå der et år.
Man gik der stadig, det står ikke.
Nej, men man kunne, det var det, der er sådan en øvecontainer, hvor man
kunne komme efterfølgende.
Ja, man kunne komme efterfølgende og lege sig ind, eller få lov at bruge det, eller sådan ting. Så han fik lov at bruge det, og øve der med sit band. Og på det tidspunkt, der var det sådan, der spillede han guitar, men så spillede han også noget trommer. Og så var der en anden guitarist, som også spillede trommer, så de skiftede sådan lidt, de havde ikke nogen fast trommeslager. Og så på et eller andet tidspunkt, så blev han træt af det der, så sådan, nej. En kraftigt med at høre, om der ikke er, der må være nogen derinde, der spiller trommer. Og så gik han ind i fællesrummet og spurgte, om der ikke var en, er der ikke nogen her, der spiller trommer? Og
gik han bare sådan ind?
Han gik ind. Ja, ja, præcis, men det var jo på efterskolens grund, ikke? Det var meget, det var
men,
meget reelt.
Når man er, når man er så ung, så plejer man ikke at være sådan...
Han har jo været 17 på det tidspunkt, sådan 18 år, ikke? Og så var det slet. Nu skal der ske noget. Så gik han ind, om der var nogen, der spillede trommer. Så sagde han, ja... Der står en gut nede i kælderen. lige der er et øvelokale nede i kælderen, og spiller bas. Han er tromslærer. Og så gik jeg ned og bankede på, så stod jeg nede i kælderen og spillede bas på...
Var det så Mads?
Det var mig.
Nå.
På en bas, jeg selv havde bygget.
Nå, okay.
Sådan en hjemmebygget bas. Og så kom han ind og var sådan, jamen hey, han havde et band. Og de manglede en tromslærer, om jeg ikke havde lyst til at prøve at komme med ud og spille. Og jamen, det gad jeg da godt. Og så, jamen, så var det som om, vi klikkede ret hurtigt.
Der er Kasper.
Ja, altså det fungerede ret godt. Altså også lige så snart, at der er en, som altså kan spille en smule mere helhjertet, end sådan kun lige at få det til at fungere. Så begynder tingene også at hænge lidt mere sammen ret hurtigt. Men jeg tror også, at Kasper og jeg ret hurtigt kunne mærke, at der var en eller anden form for ambition, der ligesom blev vækket der. Der skete et eller andet. Og vi blev ret hurtigt sådan rimelig sådan driven omkring, sådan, okay, det skal ligesom fungere, det her. Vi var ude og spille nogle koncerter. Og,
med jeres eget?
Ja, nej, der spillede vi covers. Og så begyndte det at blive en lille bit smule for seriøst. Først for den ene guitarist der, så vidt jeg husker, han ligesom...
I hvor mange var I der?
Ja, der har vi været fire også. Nej, der har vi været fem, for der var to guitarister. Og Kasper og en anden. Og så bassist, og så mig, ikke?
Ja. Så guitaristen, han hopper...
Den ene guitarist hoppede fra, og så gik der noget tid. Så hoppede bassisten også fra. Fordi det var simpelthen... lige pludselig, så ville vi jo gerne ud og spille koncerter, vi ville gerne øve mere, vi ville gerne sådan... Det skulle være godt, og så blev det simpelthen for meget. Det blev for seriøst. Og så lige pludselig så stod...
Men det er vel også fair nok.
Ja, men det er det jo.
Men det er jo det der med, når man skal skabe et team. Mm. Altså om det er et band, eller om det er en tech-virksomhed. Det har jeg snakket rigtig mange gange om på den her podcast. Altså, hvordan sammensætter man sådan et team? Mm. Fordi det er jo lidt ligesom et ægteskab.
Ja. Men det er det. Også fordi allerede fra starten af, altså så kommer man til... Ja, lige fra starten af kommer man til at skulle bruge rigtig meget tid sammen. Og man skal jo lære hinanden at kende. Altså, jeg var bare sådan en lille usikker gut, altså som kom fra landet og ikke anede noget som helst om noget som helst. Men jeg synes, det var fedt at spille.
Ja.
Og jeg kunne høre, at når vi ligesom spillede, så... Lød det godt. Altså, der var grundlag for et eller andet. Altså, og det var skideskægt, fordi altså, hvis man bare koncentrerede sig en lille bit smule, så kunne man forme noget, som rent faktisk kunne noget. Ikke? Og ikke bare var... Altså, så man på det tidspunkt havde man brugt masser af tid på at spille sådan nogle efterskole setups, hvor det bare var virkelig rustent. Ikke? Det her havde noget andet. Det havde en anden gnist og et andet niveau, næsten lige fra starten af. Ikke?
Men hvad gør I så? Fordi at I kan jo mærke, at I... Bånd og godt, der er Kasper.
Præcis.
Og så, de andre ville så rigtig længere, faktisk jo.
Nej, men så var det jo pludselig kun ham og mig, der var tilbage. Og så fandt vi en kort overgang, en bassist i Den Blå Avis, som vi spillede...
Simpelthen. Ja, en, der har slået noget op, eller hvor
ja,
I gjorde
ja, men
det?
Ja, men der var en... Sådan var det jo dengang.
Dengang, ja, ja.
Der var Den Blå Avis. Og der kunne man finde... Jeg elskede Den Blå Avis, ikke? Det gør jeg faktisk stadig, kan man sige. Så sent som i dag slåede en annonce op i Den Blå Avis. Men det der med sådan... På dengang kunne man få den fysisk derinde til at sidde, nærmest at scanne alle mulige annoncer, og folk de satte de mærkeligste ting til salg. Altså, det var simpelthen så sjovt. Og der var det nemlig også noget musikerkontakt. Så der fik vi kontakt til en gut, der hedder Claus, som var ældre end os, og havde spillet...
Han var meget ældre?
Ja, har været han har vel været måske 10-15 år ældre end os. Og,
okay.
Og mere sådan erfaren og spillet meget.
Så, men I har jo så kun... I har kun været teenager på det tidspunkt.
18 år på det tidspunkt, ja. Og sådan noget, eller måske ja, 16-17 måske.
Ja, så han har været omkring min alder nu, altså 29-30?
Ja, han var i hvert fald han var omkring 30, tror jeg.
Ja.
Og vi spillede så sammen med ham, og han ville ikke ud og spille med os, før vi spillede virkelig godt. Altså, og så spillede vi alle mulige covers, alle mulige sådan gamle blues covers og sådan. Men vi kom aldrig ud og spille med ham, fordi han synes aldrig, det var godt nok. Og så sidst, så var vi sådan lidt, det gad vi ikke. Vi ville ud og spille,
ja.
Og så fyrede vi ham. Det var pænt grænseoverskridende.
Ja, så ung, og så med en han må have været erfaren.
Ja, ja, præcis.
Og være relativt dygtig og sådan nogle ting.
Jeg tror, han synes, det var meget fint, faktisk. Også fordi vi spillede meget højt og meget larmende. Og jeg tror måske, han forvejen måske var lidt træt af os. Så ja, vi var hjemme hos min mor og far og ringede fra min mor og fars fastnettelefon, og så skulle fyre ham sådan. Jamen, Claus, du behøver ikke at komme til øvrigt i dag, fordi vi gider ikke mere. Klik.
Var det sådan noget?
Ud, tror han. Færdig.
Hurtigt færdig slut.
Farvel. Men så stod vi jo igen uden bassist. Og så,
var det så tilbage til Den Blå Avis?
Nej, så begyndte vi sådan at gøre lidt kur til Mads. Men Mads, han havde været ude nogle gange og høre os øve ude i den der container der, og sådan noget. Han synes, det var noget larm. Det var ikke hans...
stil.
Det var overhovedet ikke hans stil. Han ville hellere spille noget sådan lidt mere finurligt, sådan lidt mere sådan jazz og mere sådan funk. Sådan, elskede sådan noget 70'er funk på det tidspunkt. Det gør han jo stadig. Så det var sådan, det var ikke rigtig hans. Han synes, det var for rocket. Men så alligevel så på et tidspunkt, så mødte Kasper ham på en café eller en bar et eller andet sted. Rent tilfældigt. Og fik alligevel overtalt ham til sådan, hey, prøv at komme og lad os prøve at se, hvad der sker. Og så, den gik han så med på. Og så kunne han jo godt med det samme se, at det var faktisk ikke helt det, som han troede, det var. Det var mere eksperimenterende, end det, han havde forestillet sig, det var. Ikke?
Det er lidt sjovt, du siger det, fordi jeg hørte dig sige før, at når han kom og observerede, når I øvede, så havde han en opfattelse af tingene. Men når man selv står i det,
så
er der en helt anden dynamik, en anden følelse.
Ja, ja, præcis.
Og det så tror jeg også, man sådan, når man ser ud på... hvis nu man selv gerne vil være kunstner eller være iværksætter, så ser man andre folk, og kan have sin kritiske hat på osv. Men når du ikke er selv inde i maskineriet, så forstår du egentlig ikke helt, hvad der egentlig er bag facaden.
Og det her ting. Nej, nej, og hvad det kræver, og hvor meget altså arbejde det kræver noget ind til et vist punkt eller et vist niveau. Altså det er typisk det der med, jeg bliver mig selv i det en gang, men også ikke, så hører man et eller andet. Hvis den P4, P3 basker hit i radioen, så tænker man sådan, det der, altså, det kunne man hive ud af røven, hvis man gad det. Altså fordi, at det simpelthen bare er...
simpelt.
Det er simpelthen så simpelt, og det er så linært på en eller anden måde, og så glat. Altså. Men når man så alligevel sætter sig ned og tænker sådan, men nu prøver man bare lige for sjov at lave et eller andet, og se om man kan nærme sig et eller andet af det der, så finder man ud af, at det er en helt speciel stil også, og der er nogle forskellige parametre, nogle andre parametre, der ligesom passer for den slags kompositioner, og altså meget af det, der foregår i sådan nuværende popmusik, det er jo sådan, alle de ting, der ikke bliver gjort, kan man sige. Altså det er jo forholdsvis simpelt, ikke? De ting, der, hvad skal der være fokus på, for at det fungerer, og så videre. Hvor man, når man laver som her sådan singer-songwriter eller sådan rockmusik, så er det nogle helt andre ting, der er nogle andre værktøjer, man bruger, og et andet univers og nogle andre lag. Jeg tror, det er ret svært at krydse over på den måde. Men det er meget godt lige at få sådan en lærestreg en gang imellem, at det, selvom det lyder simpelt, så er det ikke nødvendigvis, fordi det er simpelt. Så tror jeg nemlig også, at Mads han ligesom, man må give ham, at vi var meget sådan bluesrockband i starten, men vi var til gengæld meget sådan dynamiske, vi arbejdede meget koncentreret med at få udtrykket på plads og sådan noget, og også ret hurtigt arbejdede på at skrive originalt materiale.
Var det sådan en fælles beslutning om, at det ville I?
Ja, det var helt klart målet, at vi gerne ville lave vores egen ting. Ikke?
Men den ambition havde både dig og Kasper vel fra starten? Eller var det først, da Mads kommer ind?
Det var
altid sådan, når der kommer et ekstra teammedlem ind, så dannes der jo et nyt indtryk af de ting, man laver.
Præcis.
Fordi de vil jo også gerne sætte sit præg på det her band.
Der er ingen tvivl om, at det øjeblik, man ligesom kan mærke, vi kunne mærke ret hurtigt, at der var sådan, okay, der sker et eller andet med den her konstellation af de her tre mennesker, som har hver sin kapacitet på hver deres instrument. Der sker et eller andet der, og vi kan noget. Så blev vi ret hurtigt drevet hen imod at skrive vores eget materiale, i stedet for at spille covers, ikke? Og vi jammede utrolig meget. Jeg havde altid en båndoptager med ud, så man kunne optage alle de der ting, som vi spillede. Alle mulige forskellige riffs og idéer og forskellige ting, ikke? Så man kunne begynde at finde ud af, hvad fanden man havde gang i. Og det er en ret god måde sådan at finde ud af, når man lytter tilbage på de ting, man ligesom har indspillet. Bare selvom det er bare på en kassettebåndoptager, så kan man ret hurtigt finde ud af, okay, kan det noget? Altså, har det noget? Altså, er det interessant?
Men kan man ikke samtidig blive sådan lidt forblændet af sin egen idé eller sit eget projekt nogle gange? Jo, altså, når du siger, at I havde noget, det kunne man jo, det endte jo også med, kan man sige. Men sådan oftest i starten, så er man jo en rookie, og erfaringen med branche og det med at kunne spille er stadig sådan, er jo ikke lige så stor som ham for eksempel i mødet, der var lidt ældre. Han har sikkert ude at spille meget mere, ikke? Mm. Så kan man ikke så blive det forblindet af sin... Det er bare, når jeg sidder og snakker med de andre, så havde de en forventning, at nå, men så kan vi lave det her tech-produkt, og så kan vi tjene... Så kan vi betale en løn om halvandet år, og så giver det alligevel 4 år.
Ja, ja. Men så, er det sådan, så laver man sådan en forventningsafstemning i forhold til det produkt, og i forhold til altså udbud og efterspørgsel, okay, der folk har kunne have behov for det, og man har de og de muligheder og sådan noget. Sådan er det ikke på samme måde her, og vi var også meget unge. Så vi tog det meget sådan fra dag til dag, og prøvede at være frække og spørge, om man må komme og spille. Og vi fik også ret hurtigt vores egen manager. Det var sådan en af de første ting, vi fik.
Vildt.
En kammerat, som godt ville være manager for os, og som hjalp os med at komme ud og spille på gymnasier og sådan nogle ting. Og
med jeres originale?
En kombination, ikke? Men for det meste, da vi begyndte at spille originale ting, der. Så kom der lidt mere foot i det, ikke? Han blev udskiftet på et tidspunkt af en anden gut, som vi havde. Ja, og alt sammen skete jo. Vi mødtes jo i 91, ikke? Og så allerede året efter, tror jeg, lavede vi vores første sådan demobånd med original materiale, ikke? Og der mødte vi så vores tredje manager,
ja,
som havde det studie, hvor vi ligesom indspillede. Han blev vores sådan, lydmand og manager, og var det i nogle år. Helt op til, vi lavede to demoer sammen med ham, og så helt op til, vi lavede vores første plade også i 94, Travelog.
Travelog, ja.
Og sådan den der første, den første sådan, tur, vi spillede på den plade. Efter, der var masser af jer, jeg gik i gymnasiet på det tidspunkt, mens vi lavede den der første plade. Det var mens jeg var i gang med at skrive min sådan, tredje gæsopgave der. Og der havde vi været ude at spille faktisk rimelig meget. Der spillede vi rigtig meget inde på Klaptræet inde i København. Og forskellige steder. Vi spillede ikke så meget i Jylland. Og sådan noget. Men det var også meget sådan, helt klart i københavner ting. Og jeg havde mulighed for ligesom at hive folk med ud fra mit gymnasie. Det blev sådan, ligesom sådan en ting, at folk de skulle ud og høre os spille. Og jeg solgte vores demobånd på gangene af skolen og sådan noget. Ikke? Vi var sådan en virkelig... på det tidspunkt virkelig sådan power trio. Og det var på det tidspunkt uhørt faktisk, at man kunne være så ung og så have sådan et højt niveau. Det havde man ikke rigtig, var det ikke rigtig nogen andre, der kunne på det tidspunkt, måske lige et andet band, som man så hørte om lidt senere. Så det der med, at lige pludselig så kunne der komme en eller anden form for en hel bevægelse omkring vores orkester der, både med ja, vores fælles venner og så folk ude fra mit gymnasium, der ligesom sådan rejste ind til byen for ligesom at se det her band. Men
jeg bliver nødt til sådan at spørge lidt ind til det der med det tekniske, fordi at i dag så skaber man jo sig en følgerskare, som det hedder på de sociale medier, eller en e-mail-liste, hvis det er et tech-produkt og sådan nogle ting. Hvordan foregår det for jer? Altså sad man så bare og satte sms'er rundt til hinanden, eller ringede man til folk, eller sagde man, at det var oppe i skolen, eller kunne man flyers op på skolerne?
Jeg satte plakater op på, der var en opslagstavle på skolen, så satte jeg plakater op. Ja, så lavede vi nogle plakater. Kasper og Mads var sindssygt gode til at tegne, så der blev jo tegnet nogen, enten så tegnede man dem selv, eller så fik vi faktisk lavet plakater også. Det gjorde vi ret tidligt. Og ellers så, hvad hedder det, og vi havde, kan jeg ikke huske, om det var første eller andet demobånd, der fik vi lavet en plakat og sådan en nøgen pige, som Kasper havde gået på efterskole med og sådan noget.
What?
Ja, der var sådan en nøgen pige på, så stod Kasper ned under. Sådan, og
nej, okay.
Det er jo noget, som efterskoledrengene godt kan lide, ikke? At man lige kan hænge det op.
Selvfølgelig.
Og så hijackede jeg bare folk fra min klasse og sagde, prøv her, vi skal spille i weekenden her. Sådan. Og de var bare sådan, hey, klart, vi skal ind til byen og opleve noget, ikke? Og så var de venner med folk fra parallelklassen, og så fik de taget nogle af dem med, og så havde jeg nogle. Min bedste ven på det tidspunkt gik et par klasser over mig, og så fik han folk med fra hans klasse og sådan nogle ting. Og lige pludselig så, altså, når man spiller ind på Klaptræet, som er en lille café, så lige pludselig så er det der sted fyldt op.
Ja.
Og så stod vi sådan...
Men var det så en træ på riser, eller hvad?
Det har der nok været på noget
af det. Men fik I noget af det?
Nej.
Det, altså, så fik heller ikke man manageren, der I snakker om, I havde haft nogle stykker.
Ja, det kom så lidt senere. Det var efter, vi havde udgivet plade der, så kom der jo, så spillede vi mange flere sådan organiserede, altså deciderede koncerter, ikke, på spillesteder, og som ikke bare var caféer og gymnasier og sådan forskellige ting. Og så begyndte der jo at komme sådan en lidt mere sådan steady cash flow ind i systemet der, ikke? Så fik han nogle penge, og vi fik nogle penge. Og... Men på det tidspunkt, der var det, altså så fik man, jeg kan sådan ikke engang huske, altså jeg er ikke sikker på, at vi har fået noget.
Heller ikke for da I herude spillede på spillesteder?
Og det fik vi jo...
Altså det er det i forbindelse med det første album. Og det bliver egentlig...
Det er fordi, nu sprang jeg faktisk lidt tilbage i tiden, fordi du spurgte ind til, hvordan fik man fat i folk og så videre.
Oh, yes. Ja.
Så det var faktisk op til perioden der, allerede fra midt 91, tror jeg, 92. Det var løbet af specielt i der 92, 93, begyndte det at gå rigtig stærkt med at få, samlet folk op til koncerter rundt omkring. Og sådan, og vi spillede rigtig meget i Københavnsområdet. Og så var det bare, altså, gode gamle word of mouth. Altså, folk, ja, de snakker. Og så spillede vi bare nogle gode koncerter, altså med fuld smæk på, ikke? Altså, og det var noget, gymnasieeleverne godt kunne lide. Og den generation der, ikke? Pludselig så kom der rigtig mange. Så da vi faktisk nåede til hele det der DM i rock-system i 93, som var sådan en rock-konkurrence, der var.
Det eksisterer slet ikke længere, gør det?
Nej. Det kørte nogle år efter der, men det var helt klart, det peakede lige præcis derovre der i 93. Der havde vi en ret stor sådan, lokal fanskare, som fulgte bandet, ikke? Intenst. Og der endte vi jo så i finalen med, der spillede vi sindssygt mange sådan 8-delsfinaler og kvartfinaler og alt muligt andet forskellige spil.
Spiller man så et nyt nummer, eller hvad gør man?
Jamen, så lavede vi et sæt, som ligesom passede til, hvad vi synes, der passede til originalmateriale. Ikke?
Så I havde flere numre, og så kunne I selv vælge, hvad for en I ville tage til de indledende runder, ja, 8-delsfinaler osv.
Og ellers så spillede vi nogle af de samme, ikke? Sådan dem, hvor vi ligesom synes. Og så har vi måske lige lavet noget nyt, som vi synes, der var rigtig smæk på, ikke? Og så spillede vi det. Så kom vi til finalen inde på Montmartre.
Er man så kun to tilbage?
Eller og så var der 10 finalister.
10 finalister.
Som ligesom skulle spille den aften der. Så det var 10
med
bands.
Med et nummer?
3-4 numre hver. Ja. Så det var faktisk det må have været en sindssygt lang...
lang aften, ja.
Sindssygt lang aften, nu jeg tænker over det. Men der var sådan en rimelig stort spot på, at Danmarks Radio var der optaget det og alt muligt. Og der kom vi jo så ud på anden pladsen lige efter Dizzy's Leasing, som var det andet band, som spillede pissegodt på det tidspunkt. Som også var en trio for København, ikke? Og jeg kan huske, at jeg stod nede blandt publikum der sammen med Kasper og hørte, vi havde spillet som nummer 4 eller et eller andet. Og så hørte vi nogle af de andre og sådan, okay, det kan vi godt det der. Det der. Vi var bedre end det der. Og så kom pludselig disse drengene på der.
Som de sidste, eller hvad?
Som nogle af de sidste, ikke? Så kunne vi godt se sådan, spillede de sådan noget Silver Flame og sådan nogle ting. Og, sådan,
ja, det er så
og så kiggede Kasper og jeg på hinanden, så var sådan, der tabte vi sgu nok. Og sådan, og Waterline og alt det der andet shit der, ikke? Og men så da man kommer til finalen, og de ligesom råber op, at så kommer det der til, hvor der skal meldes ud mellem første og anden pladsen. Og så sprang de fra tredje pladsen direkte til jer. Og vinderen er en trio fra København. Og så er vi sådan, yes! Dismisslige sig, Og det synes vi jo selvfølgelig var pænt nederen der. Efterfølgende vil jeg sige, set i bagspejlet, så tror jeg, det var rigtig godt, at vi ikke vandt. Fordi så fik vi lige noget mere tid til lige at bage.
Hvad skulle der ske med projektet?
Ja, bage produktet mere færdigt, ikke? Hvor jeg tror simpelthen, at disse de blev fast-tracket der. Så røg de i studiet og lavede en EP, som der kom rigtig meget spot på, og så fik de pladekontrakt, og så skulle de lave plader, og så spillede de, fik kæmpe succes med det der, og lavede en plade, og lavede to plader, og så kunne de ikke med. Mm. Hvor vi bare stille og roligt. Vi udgav...
Så kom Crucentials.
Ja, vi udgav...
Eller, nej, det havde ja, I så udgivet
ja,
eller?
Nej, så, så cirka samtidig med disse udgav vi så også vores første plade, ikke? Travelog.
Travelog, ja. Yes.
Og så kørte vi sådan ligesom sådan et par løb på en eller anden måde, ikke? Spillede masser af koncerter sammen også og sådan noget.
Det var meget sjovt. Hang I ude sammen også og sådan noget?
En gang imellem.
Ja.
Sådan noget. De skide søde drenge, de der, altså.
Der var ikke sådan rivaliserende...
Nej, altså det var folk, du skide gerne have. At der skulle være en eller anden form for sådan slåskamp mellem de københavnerbanesne, men det var der ikke rigtigt.
Det kunne jo heller ikke være, jo.
Nej, altså der var masser af fede bands i København, som ligesom baggede hinanden op og hjalp hinanden og sådan noget. Vi var alle sammen ligesom i samme båd på en eller anden måde, ikke? Sådan havde samme sådan gode energi, og vi havde dyb respekt for de der drenge også, fordi de spillede så skide godt, ikke? Jeg hørte den der første disseplade sindssygt meget, fuldstændig målløs over, at de kunne gøre det der, ikke? Og det var så til gengæld gensidigt, at de havde lyttet utrolig meget på vores bare tænkte sådan, what? Hvad er det for et band, det der? Men altså, vi var forskellige, fordi de var mere sådan rene, rendyrket sådan rock på en eller anden måde. Ikke? Hvor vi,
rigtig rock and roll.
Ja, vi var sådan lidt mere... Vi var nok lidt mere underlige. Jeg tror, folk synes, vi var sådan lidt mere eksperimenterende og lidt mere mærkelige.
Ja, det
var vi også.
Det ville jeg også mene.
Så det fik jeg ligesom delt folk op i to lejre på en eller anden måde, som meget sjældent havde sådan en crossover. Det var, jeg tror, det var de faste, der ligesom kunne lide begge dele. Det var sådan lidt FCK-Brøndby-agtig stemning blandt publikum. Men altså, sådan havde vi det jo ikke.
Nej. Men man behøver heller ikke være konkurrenter på den der måde der. Altså, ja, der findes også andre podcast om iværksætteri.
Mm.
Men jeg har faktisk snakket med flere af dem, og vi sparer også med hinanden en gang imellem.
Jamen selvfølgelig.
Altså... Og vi ser ikke hinanden som... Det gør jeg i hvert fald ikke. Jeg ser det ikke som konkurrenter på den måde.
Mm-hmm. Nej, altså vi havde bare...
Fordi at det er forskelligt. Vores formater er forskellige, og det er jeres musik jo også med det, som jeg slidser. Det er jo ikke det samme udtryk.
Overhovedet ikke. Altså ja, det er en trio, og det er den samme besætning, og man spiller guitarbaseret rockmusik. Men altså, der havde vi et lidt mere fjantet udtryk der til at starte med. Altså, det var lidt mere sådan morsomt at være til koncert med. Samtidig med, at vi spillede skide godt. Altså, har vi... Mega power også, ikke? Det var en sjov tid.
Hvad så sker der så her efterfølgende? Fordi nu er I udgivet det første album, og så kommer det næste også.
Så kommer det i 96, udgiver vi så, vores næste album, og der Altså, vi spillede usandsynligt mange koncerter på det der første album der. Fra 94, 95 og 96 også, faktisk.
Der er I lige blevet færdige med gymnasiet?
Ja, men det var jo faktisk sådan. Mads, han gik på HF på det tidspunkt, og jeg gik i gymnasiet. Så i mit sidste år af gymnasiet...
Kasper var færdig.
Kasper var færdig.
Hvad lavede han så?
Ja, men altså, han gik i lære som tømmer.
Er det?
Ja. Det blev der ikke så meget ud af. Og,
men det er stadig noget med at bruge hænderne.
Det var stadig noget med at bruge hænderne, ikke?
Ja.
Og ja, jeg var i gang med at skrive min tredje gæstopgave, som den sidste store opgave i gymnasiet der, mens vi var i gang med at indspille plade. Så jeg tog til Jylland, hvor vi skulle indspille, og var der i en uge og indspillede trommer. Og de ting, der ligesom skulle laves, så tog jeg tilbage og skrev opgave i en uge, mens Kasper lavede guitardubs og vokaler. Og så kom jeg så tilbage efter den uge til mix af den plade. Forfærdelig karakter, jeg fik for den opgave, vil jeg sige. Jeg tror, at mit hjerte var ikke rigtig helt i det.
Dit fokus var på at
skrive plade. Mit fokus var ligesom et andet sted.
Ja.
Og det var også bare, på det tidspunkt, der var blevet bygget sådan et stort tryk op omkring det her band, så det hele maskine, den stod bare og ventede på, at Mads og jeg, vi skulle blive færdige.
Ja, hvad skulle I også med den opgave? Fordi I havde jo allerede ligesom lagt
præcis. Vi skulle bare lige vejen. Den dag, altså vi blev studenter, så var det nærmest først kommende weekend.
Ja. Og måske meget godt altid at lige få den færdiggjort, så,
ja, ja, præcis.
Så man havde noget at falde tilbage på, hvis nu uheldet skulle ud.
Og der havde vi jo allerede vores plade, den kom i februar i 94 der. Så hele den der periode fra februar og frem til sommer, hvor vi ligesom var færdige, altså der, jeg var der stort set aldrig om fredagen, og så mødte jeg sent.
Så var I ude at spille?
Ja, og så mødte jeg sent ind, og nogle gange torsdag også, ikke? Så mødte jeg sent ind om mandagen, fordi jeg var kommet hjem sent.
Mit fravær var ret højt.
Mit fravær var through the roof der, ikke?
Men fik man ikke gæstur og sådan noget dengang?
Nej, ikke fra gymnasiet.
Nej, okay.
Og der boede jeg også hjemme.
Så der var ikke sådan noget med, at man skulle være der et vist antal...
Det var der, men altså jeg havde skulle... Altså det var som om, at folk omkring mig godt kunne se, der sker et eller andet her, som... Altså mine forældre var... støttede mig virkelig utrolig meget. Altså også fordi det er sådan lidt det der med at sende sit barn ud på landevejen i det der sådan ja. Lidt rock-miljø.
Ja.
Og komme sent hjem og spille koncerter og alt muligt. Så det må have været grænseoverskridende, men jeg fik totalt backup derfra. Ikke? Og det var som om, at også min lærer havde også altså på gymnasiet der havde god forståelse for, der er gang i et eller andet der. Så der er et eller andet. Der er et momentum.
Nej, det var godt.
Så jeg fik faktisk... Så fik man nogle reprimander og sådan noget, men det var aldrig sådan... Det nåede aldrig at blive sådan kriminelt.
Nej.
Før vi stoppede.
Der var en årsag til galskaben, hvis man siger det sådan. Ja,
det præcis, ikke? Og så, altså lige snart vi var færdige, så spillede vi jo hele tiden.
I tog ikke ud og tage et arbejde siden af, eller noget, men I kunne faktisk leve af det på det her tidspunkt?
Jeg boede hjemme. Mads boede i København. Kasper boede i København. Og det kunne vi ret hurtigt. Fik vi penge nok ind til at kunne ligesom...
Betale for de faste udgifter?
Ja, præcis. Altså, og det var jo nemt for mig, kan man sige. Jeg flyttede faktisk først nogle år senere, fordi vi kom så meget knald på der. Jeg havde ikke overskud til at tænke på at skulle flytte i lejlighed og alt muligt andet. Jeg skulle flytte væk hjemmefra. Jeg var alligevel ikke så meget hjemme.
Nej.
Lige i den periode. Og jeg havde lige været væk i 2 år på efterskolen. Så det var meget fint at være hjemme. Så flyttede jeg nogle år senere.
Altså efter gymnasiet?
Ja, til Nørrebro.
Og så hvad så? Så nu er I færdig med studierne. Kasper, han dropper han så også tømmerstudiet der?
Ja, det gør.
Og så siger I, kigger I så hinanden i øjnene og siger, nu går vi fuld tid? Og...
Det er noget, vi slet ikke.
Det gik bare stærkt.
Vi har ikke tid til, altså, fordi det ene tog det andet. Ikke? Så lavede vi, vi lavede den anden plade, og så det var bare, at man laver plade, spiller, så laver man plade igen. Altså, ja. Det var et kontinuerligt hjul, ikke? Og... er også hele tiden prøver man at få muligheder, flere muligheder, og flere begyndte at spille og komme til Norge og Finland og Sverige og Tyskland og spille også, og England og sådan noget. Ikke?
Men prøv at svare lidt til det, fordi det er jo lidt ligesom de virksomheder, som vi også har interviewet i podcasten, at på et eller andet tidspunkt så vokser virksomheden, altså populariteten, hvis man kan sige det sådan, eller man bliver et antal ansatte osv., og så vil man videre til et nyt marked.
Mm.
Ja, nu har I jo altid spillet på engelsk, eller sunget på engelsk.
Ja.
Ikke sandt?
Ja.
Jeg skulle lige...
Vi har lavet et.
Ja, der er et enkelt nummer. Var det Home? Ja. Var det på Home?
Nej, det var på Splittet til Atomer, hedder det.
Ja, det er rigtigt. Jeg elsker det nummer.
Til P3 der, ikke?
Ja.
Barometeret, det elektriske barometer.
Hvordan taklede I det? Altså, at populariteten, den ligesom stiger, og så kan man tænke i, nå, men nu skal vi have et andet udtryk, for der skete også en transformation, som jeg sådan husker det, at...
Det er først på den næste plade.
Der kommer The Good Life. Ja. Og det er et helt andet udtryk. Og der kommer også på de næste plader, var også et helt andet udtryk. Altså, kan du prøve at ligesom tage os med lidt på den rejse? Fordi at, jeg tror, vi er med på, at den herfra, der går det kun...
Der er det bare fremad.
En vej, og det er fremad, ikke? Og der bliver lavet nye plader, og så videre, så videre, så videre. Prøv at tage os lidt på den kunstneriske rejse.
Mm-hmm. Ja, men altså, det der jo ligesom sker, det er, at plade nummer to er et meget aggressivt udtryk, og virkelig pågående, og sådan larmende og højenergisk, som jo var sådan et meget godt i tråd med den plade, vi kom fra, den første plade. Bare en lille bit smule mere sådan forfinet og raffineret, og mere sådan pågående og mere retningsbestemt. Men allerede der er der sådan lige sådan en snært af, så kommer der lige sådan en ballade, og så kommer der lige et eller andet. Der kommer en snært af, at der er nogle andre ting, der også ligesom presser sig lidt på, ikke?
Ja, fordi lavede I nogle singler og sådan noget ind imellem?
Ja, ja, men ja. Så lavede vi singler, og der kom jo singler fra hver plade, kan man ligesom sige. Ikke?
Ja.
Så sker der så noget radikalt der i forhold til tredje plade der, hvor der også, kan man sige, i bandet, der er vi stadig kun tre. Ikke? I bandet sker der sådan ligesom en eller anden form for sådan udvikling, hvor man kan mærke, at Kasper har som primær sangskriver der ligesom behov for at ændre sig lidt, eller skrive nogle andre ting, eller have nogle andre ting, han skulle ud med. Tingene bliver lidt mere seriøst og bliver mere melodiøst også, og en del mere melankolsk. Så det hele kom ligesom til at tage en drejning, hvor jeg på det tidspunkt, der var jeg ikke helt færdig med det der med, altså jeg elskede
det der
smadre energi der, ikke?
Ja.
Så det er sådan, der følte jeg mig en lille smule malplaceret i det der. Mads, han var Mads, de var totalt på bølgelængde på det tidspunkt, var sådan, ja, helt klart. Mere simpelt og mere ind til benet, og bedre produceret og gennemtænkt osv. Jeg var bare sådan lidt, for tryk på pedalen, for helvede. Det var virkelig svært. Og begyndte på de tidspunkter, jeg tænkte sådan, måske er det alligevel ikke rigtigt for mig, det her. Følte mig malplaceret og udenfor. Ikke? Men alligevel så fik vi lavet den her plade, som ligesom berørte nogle andre emner, og meget mere personligt. Og det har også noget at gøre med, at når man er så ung, som man er, når man ligesom starter ud, så har man ikke rigtig sådan, den nødvendige sådan, erfaring at skrive om. Altså så klinger det lidt hult at skrive om evig kærlighed og alle mulige ting. Sådan, fordi, ja. Hvad ved man egentlig? Du ved intet på det tidspunkt. Du er barn.
Det er også meget individuelt.
Jamen, det er det jo, ikke?
Subjektivt, ja.
På det tidspunkt, der er vi jo alle sammen i 20'erne og begynder at mærke livet på en anden måde. Og der sker nogle andre ting, og bliver påvirket af verden. Opfatter verden på en anden måde, end man gjorde, da man var lille, ikke? Og det reflekterer sig så samtidig ned i det musik, der ligesom bliver lavet.
Jeg forestiller mig bare, fordi jeg kan også huske, dengang jeg var knægt, at jeg drømmer om at blive rockmusiker eller fodboldspiller eller et eller andet, ikke? Og blive kendt.
Mm.
Og nu snakker du om, at nu kommer jeg ind i 20'erne. Og her er I altså allerede etableret. Folk ved godt, hvem I er. Var det noget, I havde snakket om I sådan skulle tænke over jeres approach? Du ved, samtidig så snakker man om, at man har en PR-manager, som sidder og fortæller, at man skal huske ikke at sige sådan, og ikke at agere sådan. Eller, og hvad så, når I møder nye mennesker og nye bekendtskaber osv.?
Altså, jeg tror, på det tidspunkt, der er vi stadig betragtes, tror jeg, vil man stadig betragte os som sådan et
undergrundsopkomming.
Med far på banding.
Okay, det er først, måske først lidt senere.
Det er først,
efter The Good Life.
Når Good Life kommer ud, at der for alvor, der gik det stærkt.
Der er sådan stærk.
En fame på, ja. Ja. Der lige pludselig så kommer man op i en, altså en med liga. Den plade, der trådte vi op i en anden liga, ikke? Vi havde nogle ret store hits på den plade der, som ligesom fik katapulteret os op i folks bevidsthed, ikke?
Jamen, så lad os tage det senere.
Mm.
Lad os tilbage til udviklingen af det kunstneriske på The Good Life. Du vil gerne sparke.
Jeg vil gerne have mere pedalen, og jeg kunne ikke på det tidspunkt, jeg kunne ikke forstå, hvorfor det pludselig skulle være så touchy-feely, det hele. Altså, det hele gik, jeg husker sådan en sætning, der bare gik igen under de der indspillingssessions der, var sådan, at jeg skulle spille dårligere. Prøv at spille dårligere, fik jeg ved. Jeg har brugt så lang tid på at lære at spille godt. Jeg gider ikke at prøve at lære at spille dårligt. Men altså, det var måske også en uheldig formulering, altså bare, men i virkeligheden, så er det der ligesom blev ment, det var at spille simplere. Altså, lad være at spille så meget, lad være at spille så teknisk og sådan noget, det gik jeg meget op i på det tidspunkt, fordi det passede også til det udtryk, vi kom fra. Ikke? Det var meget sådan teknisk ekvilibristiske i vores sådan, fremførsel. Ikke? Og lige pludselig så skulle det hele være meget mere simpelt. Og der var ikke plads til så mange ting. Og jeg forstod jeg ikke, hvorfor. Men der tror jeg, at Mads og Kasper var et skridt videre i udviklingen der i forhold til, hvad musik også kan gøre. Og hvad det er for nogle mekanismer, der skal til for at få en sang til at fungere. At det ikke nødvendigvis bare er mere pedal, hurtigere, højere.
Hvordan tanker du det? Altså så,
ja, men så det er så, du... som sagt, så bliver jeg så usikker, og jeg bliver sådan, men jeg ved sgu ikke rigtigt, måske skulle jeg ikke være i det her band alligevel. Og
det gik du over?
Ja, det gjorde jeg. Men så er det som om, under de her sessions, så forstod jeg mere og mere. Jeg kunne godt høre de ting, vi ligesom lavede. De,
altså, der var noget ved det.
Der var noget, og det rørte noget, og jeg kunne også sådan spædt mærke melankolien sådan blomstre indeni. Ikke? Og så senere hen i processen, så kom der også nogle sange, hvor der var mere kul på og sådan ting. Så fik jeg også ligesom forløst det. Så gik det egentlig meget fint.
Ja, for det var ikke alle sange.
Som... Nej, det var ikke alle sange, så var meget sådan... sådan melankolske og stille og sådan. Men der var mange stille, og det var en ret stor omvæltning også for publikum, altså dem der havde fulgt os for de der to første plader der, som bare tænkte, nu skal vi ud og bare kaste energi frem og tilbage, blev pænt overrasket, og mange af dem blev meget skuffet. Til gengæld så
ramte de en meget bredere målgruppe,
ja. Med det der, ikke? Og til stadighed den dag i dag er der folk der sådan
holder fast
på de to plader der, ikke?
Ja, men The Good Life er the point of no return.
Ja, men det er det.
Det er der, hvor I slår rigtig igennem.
Ja, men det er det jo. Det er også der, hvor vi for alvor kommer til at også kommer ud og spille uden for Danmark. Ikke?
Har du egentlig nogle sjove oplevelser fra, når I er ude at spille? Kan du fortælle nogle prøverhistorier fra der?
Der er jo forskellige ting. Altså, det, man skal huske omkring mig, det er, at jeg er den i bandet, som ikke drikker alkohol.
Har du aldrig gjort det?
Nej. Ikke absolut ikke noget. Det var det, jeg gjorde det der ved 15 års alderen, og så fandt jeg ud af, at det gad jeg ikke. Det smagte dårligt, og jeg fik det mærkeligt. Og så stoppede jeg med det. Det betyder også, at der er jo ret store dele af postkoncertaktiviteten, som efter man har spillet sådan en koncert, så var jeg træt. Fuldstændig smadret.
Ja.
Og så gik jeg ikke i gang med at drikke øl for at holde det hele kørende. På et eller andet tidspunkt, så gik jeg i sagen, og så skete der en masse underligt, meget mere sådan rock'n'roll-agtigt, som jeg ikke var en del af. Men altså, til gengæld har vi prøvet masser af forskellige ting, mens vi har spillet.
Hvad med tilskuere og sådan, når I er ude at spille? Altså, er der aldrig gået noget galt?
Der er tit gået noget galt, vil jeg sige.
Vi sad og snakkede lidt om, inden vi gik i gang, at jeg kom samtidig med podcasten, sidde sådan og tænke, men betyder det noget af de sidste 5-10%, som jeg sidder og retter til?
Mm.
Har du nogensinde stået og tænkt det også, når I skulle spille?
Okay. Altså,
hvor du selv mente, at der var en tydelig fejl, men hvor publikum lige slet ikke endte sig det.
Det bliver man erfaren nok med tiden til at vide, at okay, hvis der er nogen, der lige tegner kort forkert, eller et eller andet, eller er lige misser et lille tomslag, eller sådan noget, det er der ikke en kæft, der hører. Altså, der skal rimelig meget til, før, altså det er som om toget skal stoppe, før folk ligesom, wow, hvad sker der? Og det har vi måtte gøre nogle gange, altså, hvor man simpelthen bliver nødt til at stoppe sangen. For det er bare sådan, prøv at høre, du er helt klart ikke der, hvor vi er. Eller jeg er ikke der, hvor I er. Eller hvad er det, der sker? Sådan, stop. Fra omkvæd. 3, 4. Men det, der jo ligesom er med det, det er, hvis man gør det overbevisende. Altså, så er det sådan en... det kan være sådan noget, der vender en middelmodig koncert til sådan en... koncert, ikke? Hvor folk, altså publikum får sådan fornemmelsen af, at prøv at høre, det er mennesker, der står deroppe og laver noget for os. Altså, ja. Det, er sådan, det bliver mere intenst.
Det er livligt, ja, autentisk.
Ja, der kommer sådan lidt mere fandivoldsk stemning der, når der lige sker en eller anden voldsom, virkelig voldsom fejl, ikke?
Så man står og griner lidt af det. Og
jamen, så er det bare sådan, ja. Hey.
Den tager vi lige igen.
Altså, ja. Vi har haft spillet på en festival på et tidspunkt, hvor der var en, der kom til at slukke for strømmen. Sådan så lige pludselig var der ikke nogen strøm, og sådan noget, vi står på sådan et telt fyldt med folk, så er der ikke nogen strøm. Bare sådan, og mens folk de leder efter at få tændt for strømmen, der er det bare sådan et, ja. Stod og lavede noget pantomimeteater.
Ja.
Vi har fået hældt en øl i lydpulten, så vi ikke kunne spille. Den eneste gang, vi nogensinde har blevet nødt til at aflyse, faktisk, det har vi ellers aldrig gjort. Men der havde vi simpelthen, den afgik ved døden på en måde, som gjorde, at vi ikke kunne komme op og køre igen.
Ej, hvor fanden.
Det endte jo nærmest med, der var nogen, der havde set, hvem der havde kastet den anden fadøl, så det endte nærmest med en form for lynchstemning. Det var ikke så godt.
Altså, men publikum?
Ja, folk var sådan, det var ham, der gjorde det. Bum! Vi havde et år på Roskilde Festival, hvor vi fik en skide god idé om, at det kunne være sjovt at høre en musikforretning, om de ville donere en guitar. Og så spillede Kasper det sidste nummer på den, og så smed han den ud til publikum. Det fyldt Roskilde telt der, ikke? Guitar ud til publikum. Set i bagspejlet, så er det en dårlig idé, da der er mere end 2, 3, 4, der gerne vil have fat i den der guitar, ikke?
Ja.
Så efter vi har spillet, vi går ned, det er et sindssygt koncert, hold kæft, hvor var det fedt, hvor var det sjovt med gitaren der, og så går jeg op for lige at pakke nogle af mine ting ned, og så kan jeg se, så er der bare sådan en klump af sådan piratfisk publikum, der bare sådan står sådan frenzy dernede, og så står der en mand med den der guitar og holder den sådan i hovedet og står og svinger den rundt, gå væk, det er min, og så den er tung, sådan en guitar der, og så får jeg fat i nogle af vagterne, så jeg prøver at høre, det bliver nødt til at stoppe det der, og de går ud, og så får de fat i den der guitar, ikke? Og får ligesom splittet folk ad, og så får jeg den der guitar ind, ikke? Og den er bare fuldstændig smadret. Der er ingen streng på. Alt er bøjet. Alt er fuldstændig... Altså, det eneste er, den ikke... Den er ikke knækket, men, det, altså, men den var fuldstændig ødelagt. Altså, der, det er simpelthen som, der skal så mange kræfter til at smadre den så meget. Altså, utroligt, der ikke var nogen, der kom mere til skade. Så udlod vi en konkurrence senere samme dag til en lille knæk, der fik den. Så skrev jeg autografen på.
Det var en fin løfte.
Ja, det var rigtig, rigtig fint.
Det var altså første del af historien om Kasimir. Jeg håber, du nød det. Og hvis du gjorde, så glæder dig til anden episode, som faktisk allerede ligger klar i dit podcast feed.
Jeg har ligesom sagt til vores pladeselskab, nu går vi i studiet. Vi har ikke nogen nummer, rigtigt. Men vi laver noget, og så, men I må ikke komme og høre det. Vi bliver nødt til ligesom at stole på, at det kunne vi godt. Det kunne vi så godt, fordi det blev en kæmpe plade, det der. Men det var også rimelig ballsy af sådan nogle små drenge at stå og sige til... Det var så Sony på det tidspunkt, bare sådan, hold jer væk, vi ringer, når vi er klar.
Ellers har jeg ikke så meget mere at sige end tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.